U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke izlaganja sa simpozijuma Filozofija i sloboda, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva i Filozofskog društva Logos održan od 15. do 18. juna u Trebinju. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Zorana Vidojevića Suština, pretpostavke i granice slobode.
U svom izlaganju pokušat ću da pitanje slobode dovede u sutrašnju vezu sa stvarnošću sveta u kome živimo. Nisam pristalica ciferskog mišljenja, ali ako su pouzdani podaci, ako se udenu u odgovarajući teorijsko-istorijski kontekst, slika sveta koji nas okružuje i uslovljava našu sadašnjost i neposrednu budućnost, mnogo je kompletnija ili bolje rečeno istinitija. Želim i da neke elemente filozofije slobode i filozofije opstanka, sadržane u velikoj poeziji, u ovom slučaju u dvema pesmama, udenem u ovaj govor. Jedan od najvećih pesnika balkanskog, ali šireg prostora, izdanak iz surove i prefinjene lepote, kao i teške istorije hercegovačkog kraja, Jovan Dučić, u posljednjoj strofi pesme Horda, nije progovorio samo o zlehudoj prošlosti, nego je predvideo i takvu budućnost, zapravo sadašnjost sveta. Njegova poruka ima univerzalni doseg. Čujmo je. Presiti se zemlja od krvavog vala, ali vam pobjeda ne osvetli lice, jer lovor ne niče zbunjišta i kala, on je za heroje, a ne za ubice. U ovim stihovima sabira se dominantna istorijska vertikala, vertikala krvoprolića, porobljavanja kao i vladavine horde. Ne znamo je li to nasljedna kob čovečanstva, ali znamo da postoji i danas, te da je kožom osjećamo i znamo da su sloboda i horda, bilo drevna, bilo postmoderna, nespojive, iako osvajači od vajkada svim silama nastoje da ih poistovete. U celokupnoj povesti i sadašnjosti sloboda je gušena, potiskivana, gažena i ograničavana od onih koji su imali nadmoć, interes i opaku sposobnost da to čine, rukovođeni sebičnošću, pohlepom i agresivnošću. U ovom milionom obliku te razne vrste ropstva i podčinjenosti su istorijska konstanta i dominanta. Stvarni rast slobode je veoma skroman i nikada osiguran. Ta istina je surova i neprekidno se prikriva, u teoriji i usled zanesenosti onim lepim, a nemogućim. Čovjek nije osuđen ni na slobodu, niti na neku vrstu ropstva, jedino je osuđen na smrt. Kakav je za život, zavisi od okolnosti u kojima egzistira i njega samoga. Priče o slobodi za smrt, uključujući i Heideggerovsku slobodnost za smrt, uglavnom su samo zavaravanje. Smrt je neminovnost od koje je nadmoćna većina ljudi strahuje, što je po mom mišljenju sasvim normalno, a ne sloboda. Dati svoj život za slobodu druge osobe, svoje zemlje ili celokupnog čovječanstva proizlazi iz moralnog imperativa u situacijama ili iz samog smisla ljudskog življenja, a ne slabljenja smrti. Smisao je viša kategorija od slobode. On sadrži i radost i sreću bivstvovanja, svakako i slobodu. Odnos prema smrti je i odnos prema životu i njegovom smislu. Stoga je smisao naše egzistencije osnovno pitanje filozofije. Fichte u Zanusu kaže: ja sam sveštenik istine, ja sam njen najamnik, obavezao sam se da za nju sve učinim, sve pokušam i sve podnesem. Ta beskrajna odanost istini, a s njom skupa ide i sloboda, mora se poštovati. Ali se mora prihvatiti i to da niko ne može dosegnuti potpunu istinu. Sem toga, intelektualac kao svedok vremena i čovjek kome je stalo do boljeg sveta ne bi trebalo da bude najamnik ni prema kome i ni prema čemu, te stoga ne najamnik neke nedostižne slobode i metafizički shvaćene istine. Sama istina se i otkriva i stvara. To i za slobodu važi. Mnoštvo je govora i pisanja o slobodi, a malo njenih jasnih i uverljivih određenja. Po mom shvatanju, koje možda i ne ispunjava kriterijum pojmovnog određenja slobode, ona je objektivna mogućnost čovjekovog samoostvarivanja relativnog zadovoljstva životom i očuvanja njegovog dostojanstva, što podrazumijeva odsustvo nepravedne prinude. Različiti su oblici slobode. Veoma je važna sloboda od, ali ako ona nije usmjerena ka u osnovi predvidljivoj i ostvarljivoj slobodi za, ako je to za obavijeno laži i demagogijom, sloboda od nužno skončava degeneracijom i porazom. Može završiti i povratkom onog protiv čega se deklarativno usmjerava. Današnji svijet krcat je najopasnijom, veoma moćnom slobodom kao neslobodom. Iza nje su zlo znanje i zlo delanje. Obratimo pažnju na sljedeće reči Charlesa Krauthajmera iz njegove knjige Ususretu apokalipsi. Kakvi su izgledi da naša vrsta, dok vlada ovakvom užasnim znanjem, ne uništi sebe, ne kroz milion godina ili čak kroz hiljadu, već za života naše djece. Tom uvidu sličan i onaj Frederika Jamesona, gdje stoji da poleđinu kulture čine krv, tortura, smrt, strava. Markuzeov pojav jednodimenzionalnog čovjeka nije dovoljan da osvetli bit neoliberalne sadašnjice. Uostalom, neoliberalni kapitalizam je jedna lažna sintagma. Šta tu ima od liberalizma kada u globalnim razmerama caruje jedna nova vrsta ropstva, ropstva profitu, kada se povećava broj bezaposlenih, kada uopšte sve ono što je u liberalizmu kao filozofiji bitno važno, to je sloboda pojedinca, vladavina ne bilo kakvog nego pravednog prava i ljudsko dostojanstvo, odlazi u daleku pozadinu ili se uništava. Treba razlikovati slobodu za od slobode ka, iako su one srodne. Prva znači jasno programirano usmjerenje prema relativno bliskim ciljevima, dok je druga usmjerena prema dugoročnoj strategijskoj viziji progresivnih promjena, ne samo pojedinačnih društava, nego i celokupnog svijeta. Prva je uvod u drugu, a ta druga čuva prvu od izrođavanja u pragmatizam. Velike ideje društvenog i opšteg civilizacijskog napretka trajnije su svakako od svake stvarnosti. Sadrže obe te vrste slobode koje raspolažu i kreativnom maštom, druga više od prve. Ali ta mašta nije provalijom odvojena od stvarnosti koja se menja na bolje. Postoji i sloboda sa. Moguće je delimična sloboda samljenih pojedinaca u određenim okolnostima u kojima kolektivni subjekti slobode nemaju izgleda za efikasno dejstvo, čak ni za oformljenje. Ali prave slobode nema bez zajedničkog osmišljenog delanja onih subjekata kojima je sloboda nije druga priroda, nego supstancijalni sastojak one prve po kojoj bi trebalo da jesmo. U tom smislu sloboda sa je od suštinskog značaja za dubinske društvene promjene i opšte civilizacijske progresivne preobražaje, zvali ih revolucionarnim ili drugčije. Misao o slobodi i humanizmu mora da se zaustavi pred sljedećom slikom koja je obigrala svet. Mrtvo dete leži na plaži, glava na zemlji, ručice s podignutim prstima, crvena majica. Zapljuskuju ga blagi morski talasi, kao da gledamo usnulog anđela, a pred nama slika užasa. Dete se udavilo bežeći od smrti u neku željenu zemlju bajku koja ga neće. Koliko je takvih prizora svakoga dana i u svakom razdoblju ljudske istorije? Nismo li gledali i u najnovijem vremenu na tlu na kome živimo? Gdje je tu sloboda? Šta humanizam može da učini u suočenju s tim prizorima? Da iskazuje zgražanje, bezmoćni moralizam, da poziva na savjest i dobrot, da se u beskraj zalaže za ljudsko dostojanstvo, za život kao vrhunsku vrijednost, da reaguje poput Wiesela u Auschwitzu kada su SS-ovci vešali jednog dečaka pitanjem gdje je sada Bog, da uzdiže načelo nepovredivosti ljudskog života, a tog istog trenutka negdje na zemaljskom prostranstvu nešto se slično dešava. Nema tragičnije i ujedno neophodnije misli od one humanističke. Iz njene tragičnosti proističe i njena neophodnost. Bezmalo svakog časa neki ljudi usmrćuju, zastrašuju, muče, ponižavaju neke druge ljude. Ne čine to svi, ali čine oni koji nisu zanemarljiva količina. Ako je to utiha, mnogo je to teže i mračnije od Hegelovog duhovnog životinskog carstva. O najsvirepijem usmrćivanju se radi i njegovom praćenju trenutnom zapanjenošću i brzim zaboravom u takozvanoj javnosti, o ništenju elementarne slobode, o radikalnom zlu koje postaje običajnost, navika, sastavnica kulture življenja. Ono što Hannah Arendt piše o radikalnom zlu, to je vrlo, vrlo bledo. Suprotstavljanje radikalnom zlu često je postojali, ali nikada ga nije iskorenilo. To je onaj najveći poraz ljudskog roda pred samim sobom, te stoga i takav poraz humanističke misli, svetovne i religiozne. No on je izvor i preke potrebe za njom i njenog najvišeg smisla. Bolje istorijske alternative bez ukidanja radikalnog zla su laž, često stavljena u raskošno ruho i uopšte maskirana, da se ne bi prepoznala. Ako teorija koja se tim bavi ne crpi snagu i motive vlastitog legitimiteta iz tog smisla, ništavna je, ma koliko izgledala umno. Postoje podaci pred kojima se mora stati i nad njima se duboko zamisliti. Među njima su sljedeći. Od 3200. godine pre nove ere pa sve doskora zabeleženo je 14.568 ratova u kojima je izgubilo život, obratite pažnju na ovu cifru, 3.700.000.000 ljudi. Ni u sadašnjem dobu radikalno zlo kao najužasniji oblik masovnog i pojedinačnog zla, kao i potiranja slobode, nije smanjeno. Samo u prošlom veku u raznim ratovima ubijeno je 187.000.000 ljudi, a od 1945. godine, kada je okončan drugi svjetski rat, nije protekao ni jedan dan, a da negde u svetu nije vođen rat. U 2015. godini zbili su se ili su još trajali 12 velikih ratova i 64 manja oružana sukoba, a broj ubijenih povećao se za 28% u odnosu na 2013. godinu. Ima podataka o ekonomsko-socijalnim nejednakostima koji su toliko opominjući da nameću pitanje je li to uopšte moguće i šta znači velika propoved o slobodi, demokratiji, pravdi i humanizmu u kontekstu svedočenja tih nalaza o prirodi takozvanog neoliberalizma kao dominantnog svjetskog sistema. Takav podatak je da 85 najimućnijih ljudi na svetu posjeduju bogatstvo jednako onome što posjeduju 3,5 milijarde najsiromašnijih, dakle polovina celokupnog čovečanstva. Verovatno je jedan od najdrastičnijih nalaza, onaj koji govori o tome da svakih 3,6 sekundi jedno ljudsko biće umire od gladi, a od te skupine nesrećnika najviše deca. Gde je i kolika je sloboda u svetlosti tih zastrašujućih podataka? Nije svet samo ovakav, nije zatrveno baš sve što se tiče ljudskosti, ali ovo nisu sporedne činjenice. Šta je s toliko hvaljenim humanizmom i uzizanjem čovjeka kao takvoga do kosmičkih visina? Čime se onda mora meriti stvarna sloboda i istorijski progres? Tehničkim rastom, širenje demokratika u pretežno faktičke oligarhije, plutokratije, a u najgorim slučajima i oholokratije, kao i umraženjem u novo orvelijansko carstvo nadzora mnoštva građana putem prisluškivanja njihovih razgovora i praćenja kretanja koje vrše tajne službe. U velikopraznom ideologijom ljudskih prava, u situaciji kada postoje masovna glad u svetu, nadnicama od kojih se u mnogim zemljama jedva može preživjeti, kao i sve većom nezaposlenošću. Tome se mora dodati s najvećom pažnjom prihvatiti Blohova misao da je malo reći da je takav svet duboko nepravedan, jer on mnogo više od toga je, to je svirepi svet. Taj filozof to nastavlja i u stavu da je karakteristično za čitavo uzlazno ustrojstvo kapitalizma, da je ono progresivno, ipak uvijek mračno, regresivno. Dodajmo tome da je vladajuća globalna ideologija spoj agresivnosti i duhovne praznine koje se slavi kao obrazac moralne i intelektualne punoće. Ne može se u dijagnozi sveta kakav zaista jeste poći isključivo od generičke suštine čovjeka, a zapostaviti pitanje kakvi su konkretni stvarni ljudi, što je standardna greška znatnog dela filozofske misli, uključujući i deo one klasične. Greška je i u hipergeneralizaciji dobra ili zla, kao i zanemarivanju razlike između radikalnog i neradikalnog zla. Prvo ništi ne samo slobodu, nego i živote, drugo ih ograničava. To nije mala razlika. Totalno oslobođenog čovjeka nikada nije bilo, niti će ga biti. To bi i da je moguće bio kraj istorije, ali većina ljudi nisu ni zlotvori ni sveci. Pripadaju onome što ja nazivam ontologijom sibom. To nije idealitet, ali nije ni tragedija. I stvarna sloboda je manje ili više u znaku sivog. Uvijek će imati svoju senku. Sve što postoji kao poželjno ima i svoju senku. Važno je kakva je i kolika je. Granica i senka se prepliću i sloboda mora imati svoje granice, ali umne. Bez njih ona sebe ubija i postaje divlja. Stoga se ni sloboda, ma koliko bila neophodna i dragocena, ne bi smjela apsolutizovati. Sloboda jednog naroda, shvaćena u već navedenom smislu, nije moguća u današnjem svijetu ako nema izgleda za uspostavljanje i trajnost države kao suverene i na socijalnoj pravdi zasnovane zajednice svih njenih pripadnika. Država faktički nestaje, ne samo u slučaju okupacije, nego i dugotrajnog procesa degenerativnog odumiranja, tako da od nje ni skelet ne ostaje. Strahujemo od toga da taj proces preti Srbiji i njoj srodnim zemljama. Degeneracija i društva, i države, i duhovnog stanja veoma je odmakla na području Srednjeg Balkana i ne samo tu. Platon je svakako i zbog svog pripadništva aristokratije, ali ne prvenstveno zato, pisao o demokratiji kao bolesti države. Simptomi takve bolesti već se očituju u nas ne samo posredstvom korupcije, legalizovanih pljački društvene imovine, nego i bujice svedozvoljenosti, kao i primitivizma u borbi za vlast i sticanje što većeg imetka, rasta nasilja od učionica i ulica do fudbalskih stadiona, kafana i porodica. Strahujem, kao i mnogi drugi, od toga što sve više, čini mi se, postajemo bolesno društvo umjesto onog fromovog zdravog. Koliko puta se zapitamo šta sve čovjek možda bude? Nije moguće univerzalno čovjekoljublje. Monstrumi se ne mogu voleti. Njih se iole normalne ljudi moraju groziti i od njih strahovati. Kada oni dođu na vlast, potiru se svaka čestica stvarne slobode i mnoštvo života nevinih. Levina se ovo zalaganje za odnos licem u lice jeste neophodan sastavak humanitetnog bivstvovanja, ali šta raditi kad se susretnemo sa licem zločinca? Na to Levinas, bar u ovoj knjizi koju sam čitao, nema odgovora. U svjetlosti navedenih podataka vidi se koliko je bez stvarne podloge i u najmanju ruku veoma jednostrana Hegelova teza da je svjetska povijest napredovanje u svijesti o slobodi. Isto važi i za njegovo uvjerenje da su tek germanske nacije u kršćanstvu došle do zaključka da je čovjek kao čovjek slobodan. Ono je opovrgnuto nizom ratova, kolonijalnih osvajanja i istrebljenjem domorodaca, čiji su nalogodavci i izvršioci bile zapadne hrišćanske zemlje, među njima i moćne germanske, zatim prvim svjetskim ratom koji su otpočele Austro-Ugarska i Njemačka, a najviše drugim takvim ratom koji je započela Hitlerova nacistička Njemačka, ratom koji je odneo najveći broj žrtava ljudskoj istoriji. Samo u Sovjetskom savezu nije 20 miliona, nego 28 miliona prema najnovijim saznanjima bili su žrtve tog rata. Ne treba zaboraviti da je Kaiser Wilhelm govorio nemačkim ekspedicionim korpusima da ubiju svakog kojim padne šaka, kao huni koji su pod komandom Atile smislili to strašno pravo, te da Nemci treba da učine sve potrebno da se sa užasom spominje njihovo ime. Ta zločinačka historijska vertikala, koja nije svojstvena samo nemačkom monstruoznom militarizmu, traje do današnjeg dana. Radikalno zlo kao najužasnije masovno ljudsko i satiranje ne samo da nije iščezlo, nego nema ni znakova da se smanjuje. Auschwitz, Jasenovac, gulazi i njihove sadašnje varijante nisu slučajnost i nisu samo sistemski, nego i antropološko-genetski proizvod, što je zanemarivano, uveliko zanemarivano. To smo mi manje više svi amateri kad je reč o toj strani velikog zla, ali nailazi vrijeme da se ta komponenta mora staviti među one najvažnije. S tim uvidima mora se do kraja suočiti svaka teorija i praksa bolje historijske alternative, te stoga i misao o slobodi. Danas nema ni jedne zaokružene nacističke države kao paradigme masovnog uništenja života i slobode nekog naroda poput Jevreja u Hitlerovoj Njemačkoj. To ne znači da nema nacizma kao ideologije političke prakse, partija i pokreta u kojima se oboje opredmećuju. Naprotiv, sve ih je više i sve su jači. Hitlera nema, ali ima njegovih nasljednika u primitivnom i postmodernom izdanju, posebno rehabilitacije nekih sastavnica njegove globalne politike. Funkciju Jevreja danas obavljaju i neki drugi narodi kojima prijeti većinsko uništenje ako se oformi izuzetno moćna neonacistička država kao svjetska imperija radikalnog zla. Ne zaboravimo Hitlerove stavove poput sljedećih: jači mora da vlada. Ništa nije moguće ako se ne naredi jedna volja kojoj drugi moraju da budu poslušni. Mi ne idemo zatim da odstranimo nejednakost među ljudima, nego da je produbimo. Naš je cilj da podjarmimo druge narode, jer je njemački narod pozvan da gospodari svijet. Te ideje su prisutne u surovoj ili ublaženoj, otvorenoj ili skrivenoj formi i u politici vodećih država NATO-a danas. Ali povratak nacizma u savremenim vidovima nije geografski ograničen, niti se evanđelje svodi na Hitlerovu knjigu Moja borba. I ono je historijski pokretno, kao i samo ropstvo, čije izraz. Ako sloboda od, sloboda za i sloboda ka, naravno i sloboda sa, ostanu pri starom pojmovnom aparatu, ako ne uključe u sebe neophodnost suprotstavljanja novom radikalnom zlu, surovosti sistema koji nosi naziv neoliberalni kapitalizam, one će ostati nemoćne i neme pred realnom mogućnošću najgoreg udesa čovjekovog koji ima i svoju balkansku varijantu. Zalaganje za nemistifikovanu, dostižnu slobodu bitan je sastojak našeg poziva, ali ga i nadmašuje. Pesmom sam počeo ovaj tekst, pesmom ću ga i završiti. Očajem i bezmernom hrabrošću zvuče sljedeći Mandelštamovi stihovi. Proslavimo, braćo, sumrak slobode, veliku godinu polumraka, u kipteće noćne vode spuštena je šuma mreža jaka, u gluhe godine putevi vode, o sunce, sudio narode. Platio je autor životom ovakve stihove u vremenu Staljinove strahovlade, kada je smrt bila cena zalaganja za slobodu. Javljaju li se i sada gluhe godine na istorijskom bidigu, čuje li se vapaj o sunce, sudio narode, gasi li se ponovo sloboda u ime slobode? Imamo li misaono uho da čujemo najavu tog vapaja koji se za sada ne plaća životom kao trajanjem, nego ubijanjem njegovog smisla? Otkrivamo li kako ispod sistemskih hramova slobode, potrošačke groznice, profita kao vrhunskog božanstva, delanja moćnih tajnih službi silnih država, otvaraju se kapije neoliberalnog uloga?
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Zorana Vidojevića Suština, pretpostavke i granice slobode. Snimak je zabeležen na simpozijumu Filozofija i sloboda, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva i Filozofskog društva Logos, održan od 15. do 18. juna u Trebinju. Sljedećeg četvrtka, 6. septembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.